Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31-iyul dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Putin Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomati chiqarilishini bildirdi. Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi diska klubda sodir etilgan otishma terrorchilik harakati bo'lmagan degan xulosaga keldi. Bishkekda 29-iyul kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. AQSh Davlat Departamenti Prezident Vladimir Putinning Rossiyadan Qo'shma Shtatlarning 755 diplomati chiqarilishi to'g'risidagi bayonotini afsuslanarli va istalmagan harakat deya atadi. Hamda Vashington Moskvaning bu harakatiga javob qaytarishini bildirdi. Vladimir Putin Rossiya davlat televideniyasida 30-iyul kuni qilgan chiqishida Moskvada 455 nafar AQSh diplomati qoldirilishini, Vashingtonda ham aynan shuncha rus diplomati ishlayotganini aytdi. Putinga ko'ra, bu chora AQSh Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risida qonun qabul qilganiga javob o'laroq qabul qilinishi lozim. Rossiyaning ko'rayotgan bu kabi javob chorasi AQSh bilan munosabatlarni yanada yomonlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi diska klubda sodir etilgan otishma terrorchilik harakati bo'lmagan degan xulosaga keldi. Politsiyaning bildirishicha, klubga hujum qilgan shaxs Germaniyaga Iroqdan 1991 yilda kelgan, lekin u boshpana so'rovchi shaxs bo'lmagan.
Die Motive des Mannes sind derzeit noch nicht ganz klar. Es muss aber nicht von einem terroristischen Gewalt.
Yakka holda harakat qilgan shaxsning hujum qilishga nima undagani hozircha tushunarsiz bo'lib turibdi, biroq bu voqeani terror harakati sifatida qabul qilmaslik kerak, dedi politsiya rasmiysi Fris Bezikofer. 30-iyul kuni 34 yashar qurollangan shaxs Konstant shahridagi diska klubda odamlarga qarata o't ochgan va 2 kishini o'ldirgan, 4 kishini jarohatlagan. So'ngra esa uning o'zi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan edi. Moldova parlamentida saylov to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilganiga norozi bo'lgan yuzlab odamlar 30-iyul kuni Kishinyovda norozilik namoyishi o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi hamda Moldova bayroqlarini ko'tarib olgan norozilar parlament binosi oldiga yig'ilib, o'g'rilar, diktatorlar yo'qolsin degan shiorlarni hayqirdilar. Parlament tomonidan 27-iyulda qabul qilingan hujjatda siyosiy partiyalar parlament o'rinlariga ega bo'lishlari uchun qo'yilgan talablar susaytirilgan va yangi saylov okruglari tashkil etilishi nazarda tutilgan. Muxolifat bu kabi o'zgartirishlar kichik partiyalarni hokimiyatga yaqinlashtirmaslik hamda mamlakatdagi hukmron ikki yirik partiyaning hokimiyatini saqlab qolishga qaratilgan deb bildirmoqda. Moldovada parlament saylovi 2018 yili o'tkaziladi. Bishkekda 29-iyul kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 9 kun davom etgan navbatdagi muzokaralarda chegara chizig'ining pozitsiyalari mos kelgan alohida uchastkalarini bayon qilish borasidagi birgalikda ishlar davom ettirildi. Muzokaralar yakunlariga ko'ra bayonot imzolandi, uchrashuvlar an'anaviy do'stlik va hamjihatlik ruhida o'tdi, deb bildirdi Tashqi ishlar vazirligi. O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi yangi elchisi Alisher Shayxov 28-iyul kuni Londonga jo'nab ketgani haqida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy ma'lumot berdi. Alisher Shayxov Toshkent davlat universiteti bitiruvchisi, iqtisodchi, iqtisod fanlari nomzodi. Bundan oldin 11 yil mobaynida 2006-yilning aprelidan joriy yilning iyunigacha O'zbekiston Savdo-sanoat palatasini boshqarib kelgan. 20-iyun kuni palataning navbatdan tashqari qurultoyida u boshqa ish ko'rgani munosabati bilan lavozimidan bo'shatilgan va palata raisligiga bosh vazirning sobiq o'rinbosari Adham Ikromov saylangan edi. Ozodlik radiosida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi yemakxonalar jaz kabobga go'sht yetkaza olmayapti. Aksar kabobchilar xalq tilida jaz kabob deyiladigan yemakning bu turini tushdan keyin pishirmayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Ustimizdan yoz berishgan, buni tekshirmasdan o'sha paytda azo qilib qo'yishgan.
Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi disko klubida bo'lgan otishmada 2 kishi o'lgani, yana bir nechasi jarohat olganini ma'lum qildi. Prezident Donald Tramp Xitoyni AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan nizoni hal etishda hech qanday harakat qilmayotganligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi yemakxonalar jaz kabobga go'sht yetkaza olmayapti. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Poytaxtdagi qator yemakxonalarda bo'lgan toshkentlik manba tushdan keyin kabob tugab qolayotganiga guvoh bo'ldi. Aniqlanishicha, yemakxona egalari bozorda go'sht kamyob va qimmatligi bois o'zbeklar sevgan bu yemakning bu turini yetkazib bera olmayapti. Toshkentlik manba 29-iyul kuni poytaxtda nomi chiqqan qator kabobxonalarda bo'ldi va mol go'shtidan tayyorlangan jaz kabobni buyurtma qilishga urindi. Natijada aksar kabobchilar xalq tilida jaz kabob deyiladi. Yemakning bu turini tushdan keyin pishirmayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda manba Toshkentdagi milliy taomlar nomi ostidagi kafelar va xalq orasida shashlikxona deyiladigan yemakxonalarda ayniqsa jiz kaboblari yetishmayapti dedi. Yemakxona egalari va oshpazlar bunday tanqislikka o'z hamkorlarining yetarli darajada go'sht yetkazib bera olmayotgani va shashlikka ishlatiladigan mol go'shtining kilosi 43 ming so'mga chiqib ketganini sabab qilib keltirgan. Poytaxtlik iqtisodchi Toshbekka ko'ra, so'nggi bir oy ichida bir sig kabobning narxi o'rtacha 500-800 so'mga oshgani kuzatilgan va bu mamlakat hukumatining go'sht bozoridagi inqirozning oldini olishga urinishlari kutilgan natijani bermayotgandan darakdir.
Pul bola usuli bilan bu narsani to'g'rilash uzoq muddatda qanaqadir effekt bergani kamdan-kam kuzatilganda, qisqa muddatda ha, to'g'ri, qanaqadir yordam berishi mumkin. Lekin bar bozori o'zini qonun-qoidalari bor. Hamma narsa narxi oshganda bitta narxi har doim joyida barqaror turmaydi. U ham nima deydi, o'shanga yarasha o'zini narxi ko'tarilish nimasi bor. Bu aksiomaga o'xshagan qonun qoida.
Deydi iqtisodchi. Keyingi 2 oy ichida butun O'zbekiston bo'ylab go'sht narxi 25%ga qimmatladi. So'nggi bir necha kun ichida Toshkent bozorlarida 1 kilo mol go'shti o'rtacha 35 ming so'm, 1 kilo qo'y go'shti o'rtacha 38 ming so'mdan sotildi. Oziq-ovqat do'konlarida esa mol go'shtining 1 kilosi 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha sotilmoqda. Qiyos uchun shu yilning boshidagi narxni eslash mumkin. Bozorda 1 kilo mol go'shti 22 ming so'm, 1 kilo qo'y go'shti esa 25 ming so'm. Oziq-ovqat do'konlaridagi go'sht narxi o'rtacha 27 ming so'm edi. Ya'ni yarim yil ichida go'sht narxi qariyb 50%ga oshib ketdi. May oyida bosh vazir Abdulla Aripov go'sht narxini tushirishni talab qilgandan so'ng bozorlarda arzon go'sht sotuvchi rastalar paydo bo'lgan. Narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashuvchi jamg'arma ham tuzilgan, lekin hozircha go'sht arzonlash o'rniga faqat qimmatlayotgani kuzatilmoqda. Qassoblar va go'sht savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning aytishicha, mahsulot narxining oshishiga bir qancha omillar sababdir. Jumladan, benzin narxi oshgani, asosan janubiy viloyatlardan tashiladigan qora mollarni poytaxt va boshqa viloyatlarga keltirish xarajatlari oshgani, yem-xashak tanqislashgani ortidan go'shtning narxi keskin ko'tarilib bormoqda. Shuningdek, ma'muriy bosimlar ham bu mahsulot turi narxi kun sayin qimmatlashiga sabab sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, go'sht va go'sht mahsulotlari eksportiga taqiq bekor qilingani ham buning sabablaridan biri ekani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev shu yilning may oyidagi 5034 sonli farmoni bilan respublikadan eksport qilinuvchi oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatidan go'sht va go'sht mahsulotlari chiqarilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5 yulduzli International Hotel Tashkent, sobiq Intercontinental Tashkent mehmonxonasi o'z ishchilariga 2 oydan buyon ish haqi to'lamayapti. Shikoyat qilgan ishchilarga ko'ra, ularning hukumat portaliga qilgan murojaati ham natija bermagan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zini International Hotel Tashkent mehmonxonasi ishchisi deb tanishtirgan mushtarining shikoyat qilishicha, 2 oydan buyon maosh berilmayotir. Men nufuzli mehmonxonada ishlayman. 2 oydan beri maosh yo'q. Portalga ham yozdik, lekin foydasi bo'lmadi. Agar davlatga tegishli bo'lmaganda, buning bir chorasini ko'rishardi. Mehmonxona hisobida ishchilarga oylik berish uchun pul yo'q, lekin davlatning tadbirlariga qayerdan bo'lsa ham pul topiladi. Iltimos, shu mavzuni jiddiy ko'taring. Yo'l kiramizga ham pul yo'q. Birovlar piyoda kelyapti ishga deb yozdi, ismini sir saqlashni istagan shikoyatchi. Uning aytishicha, muqaddam 400 ishchisi bo'lgan mehmonxonada hozir 135 ishchi qolgan. Ozodlik bu shikoyat ortidan mehmonxona ma'muriyatiga bog'landi. Ismini oshkor qilmagan xodimning tasdiqlashicha,